Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Marta sākums ir laiks, kad visā Eiropā aktualizē dažādas līdztiesības jautājumus, un tostarp arī mēs jau esam pavadījuši tā saucamo nulles diskriminācijas dienu, kura bija 1. martā. Tieši diskriminācijas mazināšana jauniešiem, jeb starp jauniešiem, ir Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas izdevīgie ceļojumi viens no galvenajiem mērķiem, un šodien mēģināsim parunāt varbūt ne tik daudz par kampaņu vien, cik par to, ko nozīmē diskriminācija un cik dažādos veidos sabiedrība to tomēr joprojām piedzīvo. Tā ir un paliek nopietna problēma, pie kam Latvija nav vienīgā valsts, jāsaka tā, ka laikam visas valsts pasaulē saskars ar diskrimināciju kā ar problēmu, protams, dažādā intensitātē un arī diskriminācijas veidi ir ļoti atšķirīgi un tomēr ir jāmēģina izanalizēt, saprast, kas tas ir un arī nu, gal galā pieņemt kādus lēmumus, kur varētu mums palīdzēt izvairīties no diskriminējušām situācijām un arī neļaut no diskriminācijas ciest nevienam cilvēkam. Jā, šis ir atkal tas brīdis, kad mēs varam runāt paši par sevi, ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņa pulca ir Ernests Valsts Fjodorovs. Un uzreiz iepazīstināšu arī ar savām viešņām, kas šajā reizē ir klāt, un mēs mēģināsim kopā pētīt diskriminācijas tematiku, un pie mums ir Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos Sigita Zenkovska-Odiņa. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl esam aicinājuši arī ciemos kampaņas vēstnes un satura veidotāju Mariju Takmeņkalnu. Sveicināt!
Sveiki.
Nu, lūk, es gribu vispirms iepazīstināt arī gan auditoriju, gan arī savus viešņus ar datiem. Varbūt arī viešņām jau ir zinām šie dati, bet tomēr man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir savā ziņā nu, tāds ļoti, ļoti situāciju paskaidrojošs. Proti, tātad pētījuma kompānija Kantar veica aptauju un konstatēja, ka Latvijā 36% jaunieši ir saskārušies ar diskrimināciju savu vecumu, izskata seksuālās orientācijas, vai citu iemeslu dēļ. Un 53% respondentu neuzskatīja, ka kādreiz būtu diskriminēti savu vecumu dēļ, bet savukārt 11% jaunieši sagādāja grūtības atbildēt uz šādu jautājumu. Nu, tā tad diezgan liela daļa tomēr atzīst, ka tā ir bijusi problēma, tātad tā ir gandrīz, nu, var teikt, nu, trešā daļa, ja tā vienkārši skatoties. Un vēl arī trešdaļā jauniešu, tātad 31% viņu vērtējumā viņiem ir grūti tik galā ar nopietnām problēmām savā dzīvē, un vienlaikus tāds mazāks respondents skaits, tie bija 25%, viņi norādīja, ka viņiem nav iespēja saņemt palīdzību sarežģītās problemātiskās situācijās. Nu, tātad diezgan iespaidīgi skaitļi runāt par pašiem jauniešiem, un arī varbūt tas varētu būt mūsu starunas nu, tāds sākuma punkts, runāt tieši par diskrimināciju. Kāpēc arī Sabiedrības integrācijas fonda fokusā ir nonākusi tieši jauniešu auditoriju un jauniešu kā tādi?
Nu, noteikti diskriminācijas jautājums ir nozīmīgs visos vecuma posmos, bet un, man liekas, vispār ir svarīgi runāt, tad, kad mēs runājam, piemēram, par diskrimināciju uz vecumu pamatu, mēs visbiežāk iedomājamies, ka tie ir gados veci cilvēki. Bet patiesībā pētījumi un arī jau tavi dati un arī citi pētījumi liecina par to, ka ļoti bieži ar diskrimināciju saskarās tieši gados jauni cilvēki. Un ja mēs paskatāmies uz to vidi, kurā tas notiek, tad visbiežāk tas notiek skolas vidē un tāda aizskaršana, kas ir viens no diskriminācijas veidiem, sākas skolas vidē un arī mēs nesen veicām aptauju jauniešiem par to, vai jaunieši ir saskārušies ar diskrimināciju, saskārušies ar neiecietību un tas, ko parādīja arī mūsu aptaujas dati, ka 74% aptaujāto jauniešu ar neiecietību ir saskārušies. 19 no tiem ir saskārušies gan paši, gan redzējuši to attiecībā uz citiem. 40% ir saskārušies ar pret sevi vērstu diskrimināciju un 15% ir to redzējuši pret citiem. Un patiesībā šis ir ļoti liels skaitlis. Un tad ir jautājums, ko jaunieši ir darījuši tajā brīdī, kad viņi ir saskārušies ar šo diskrimināciju, un diemžēl pētījumi rāda, ka lielākā daļa jaunieši, kas ir cietuši, piemēram, no mobinga skolā, nav darījuši neko, nav ziņojuši par šo mobingu pilnīgi nevienam, ne saviem vecākiem, ne pedagogiem, ne kādam citam. Kas vēl ir satraucoši, ka ļoti liels procents jauniešu, kas ir redzējuši, piemēram, pret citiem vērstu mobingu, ir nolēmuši vienkārši to novērot no malas. Un arī nav neko darījuši, nav iejaukušies, nav kādam ziņojuši. Un patiesībā tieši šī nostāšanās no malas ir visbīstamākais. Un tieši tāpēc, domājot par tām grupām, ar kurām strādāt sabiedrības integrācijas fondam, mēs arī nonācām pie secinājuma, ka tieši jaunieši ir tā grupa, ar kuru šobrīd būtu ļoti svarīgi strādāt, jo nevelti cilvēki domā, ka situācija mainīsies tad, kad nomainīsies paaudzes, un tāpēc mums ir arī tieši uzsvars uz jauniešiem, un iedrošinot jauniešus vispirms jau atpazīt šos te diskriminācijas, neiecietības, aizskaršanas gadījumus, otrs aktīvi vērsties pret šiem gadījumiem, gan pret tiem, kas ir vērsti pret pašiem, gan pret tiem, kas ir vērsti pret citiem. Un trešā lieta, mūsu mērķis ir iespējot jauniešus, lai viņi kļūtu par atbalstītājiem citiem jauniešiem.
Mm-hmm. Jā, varbūt Marita ir kas piebilstams arī par to, kā tas ir.
Jā, man ļoti gods dzirdēt šo te, gods būt kopā ar jums un dzirdēt šo profesionāļu viedokli un īsnībā es brīnos, ka ir tikai 74%, jo mana jaunība, manuprāt, 100% cilvēku bija saskarušies ar mobingu vai ar bulingu, ne jau, protams, ka pret mani vai nekāds tur vērsies, bet es esmu nomainījusi vairākas skolas un katra klase bija kāds, pret kuru mēs tā kā izturējāmies mazāk iecietīgi, tā maigi sakot. Tā kā, manuprāt, jau ir uzlabojusies šī situācija, spriežot pēc jūsu datiem vai ne 74%, bet noteikti tas ir ļoti liels skaitlis un ļoti bēdīgi, ka tas notiek un ļoti forši, ka jūs varbūt ieteiksiet kaut kādas veidus, kā mēs varam palīdzēt vai kur vērsties jauniešiem, kas ar to saskaras vai kā izturēties vispār šādas situācijas.
To mēs noteikti arī jautāsim un arī mēģināsim klausītājs iesaistīt visā šajā procesā. Nepiemirstiet arī, ka jūs varat sūtīt kādu savu ziņu un arī gan par piedzīvot diskriminācijas epizodu, varbūt arī par aizdomām, ka tas tā varētu notikt un arī par to, kur vērsties, kā tad risināt šādas problēmas. Un gribu atgādināt WhatsApp iespēju, tā ļoti vienkārša un atgādināšu telefonu numurs, jeb WhatsApp numurs precīzāk ir 256-0440 un varat izmantot arī iespēju atsūtīt mums kādu ziņu, izmantojot ziņojumu logu, kuru jūs savukārt varat atrast Latvijas radio mājas lapā. Ļoti vienkārša sistēma, tātad tiešām nav nekādu sarežģījumu sūtiet šurp kādu savu ideju vai tiešām kādu arī domu, varbūt jums ir arī kāds nu, tāds risinājums padomā, kā varētu kaut ko atrisināt. Nu, un arī tad jautājumi no klausītājiem ir, nu, piemēram, kas veicina neiecietību un pazemojumu tieši skolās arī to, ka tas notiek un tas tiek vērsts pret skolēniem. Varbūt ir arī Maritai kaut kāda epizode palikusi prātā, varbūt ir kāds, nu, tāds realistisks skaidrojums. Kāpēc tā notiek? Jūs teicāt arī, ka jūs bijāt tajā pusē, kas nostājās pret kādu.
Es drīzāk biju viena no tām, kas neitrāli skatījās un neko nedarīja.
Stāvē malā.
Un man šobrīd ir jautājums, kāpēc es to darīju un ka, ko es varēju darīt savādāk. Un noteikti es gribētu kaut ko darīt savādāk, lai tā situācija kaut ko uzlabotu. Un tas nav normāli sabiedrībā, varbūt.
Bet kā jums liekas, kas ir iemesls, kāpēc skolā bērni tā sāk uzvesties, jo viņi noteikti nepiedzimst ar ideju, ka viņi tagad kļūst par cilvēkiem, kas nu, izturēsies slikti pret citiem. Tas noteikti no kaut kurienes atnāk.
Viennozīmīgi varbūt gribas iedrēties tajā kompānijā, tajā vidē, kad tev ir kaut kāds kopīgs ienaidnieks, varbūt tas vieno visus pārējos. Un iespējams, ka es nenostājos tā cilvēka puse, pret kuru izturējies ļauni, tāpēc, ka es negribēju, lai pret mani izturēs ļauni, un tas ir loģiski, un sabiedrība varbūt tas tā ir normāla reakcija.
Jā. Jā, tas varētu būt viens no skaidrojumiem.
Nu jā, ja mēs skatāmies uz tiem iemesliem, kāpēc visbiežāk ir šis te bulings skolas vidē, tad, protams, tas ir pirmkārt tāpēc, ka jaunietis ar kaut ko atšķiras, vai nu vizuāli atšķiras, iespējams, viņam ir atšķirīgas domāšanas veids, iespējams, viņam ir atšķirīgas intereses. Viens no bulinga iemesliem var arī būt tāpēc, ka jaunietis pieder kādai mazaisargātai grupai vai nu etniskai minoritātei. Iespējams, tas ir jaunietis, kuram ir atšķirīga seksuālā orientācija. Iespējams, tas ir jaunietis, kuram ir varbūt invaliditāte. Un līdz ar to tad notiek šī te vēršanās, un šis arī ir tas viens no iemesliem. Un šīs ir arī galvenās šīs te diskriminācijas pazīmes. Dzimums, rase, etniskā piederība, reliģiskā piederība, vecums, seksuālā orientācija un invaliditāte. Un kāpēc vēršas tieši pret šīm pazīmēm? Tāpēc, ka tās ir ļoti cieši saistītas ar cilvēka identitāti. Tās ir tā saucamās sociāli jūtīgās pazīmes, un savulaik bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers uzdeva jautājumu, kas es esmu. Tad, nu, šī ir arī atbilde. Šīs te identitātes lietas atbilde mums uz jautājumu, kas es esmu. Šīs ir lietas, kuras ir ļoti grūti maināmas vai nav maināmas. Šīs ir lietas, kuras mēs neizvēlamies. Nu, neviens mēs neizvēlamies piedzimt ar invaliditāti. Mūsu izvēle nebija piedzimt kā sievietei vai vīrietim, tāpatās mūsu izvēle nav vecums, lai arī varbūt man liekas, ka es esmu jaunāk, kā es esmu, ja, bet vecums arī nav mana izvēle. Un patiesībā, nu jā, un tieši tāpēc, ka šīs ir tik jūtīgas lietas, tad ir, ja tu nevari cilvēku ievainot savādāk, aizskar kādu no viņa identitātes šīm te lietām. Un tu trāpīsi un ievainosi cilvēku. Un tas, ko tu Marit minēji par to, kas stāvēja malā un skatījies, un tam ir ļoti vienkārši izskaidrojums, mēs neviens negribam nokļūt tajā pusē, pret kuru vēršās šīta neiecietība. Jo patiesībā, ja mēs sāksim aizstāvēt šo, tad pret kuru vēršas, arī mēs varam kļūt par upuriem. Un tad ir tā izvēle, vai es stāvu malā noskatos, vai es kļūstu par šo pāri darītāju, vai es tomēr saņemu drosmi un kaut kādā veidā aizstāvu šo te pāri darītāju, apzinoties, ka arī es varu nonākt šajā otrā lomā. Bet tas, ko ir ļoti būtiski un svarīgi atcerēties jauniešiem, ka šodien tu vari būt varmāka, rīt tu vari būt upuris. Un tu vari šodien būt upuris, un rīt tu vari kļūt par varmāku. Un runājot par to varmākas sajūtu, par to, nu, es tagad esmu spēcīgs, es tagad parādīšu, kas ir pareizi, ka tev šeit nav jāatrodās. Iespējams, tu pat nenojaut, ka varbūt tās nākamajā gadā tu nokļūsi citā skolā. Iespējams, tavā skolā atnāks kāds, kurš būs tā kā spēcīgāks par tevi un nostāsies pret tevi. Vai pavisam vienkārši situācija, ko es dažreiz arī jauniešiem saku. Iedomājies, tu izaugs liels. Tev būs bērni, un tu bērnam kaut kas notiks, tu aizbrauks uz slimnīcu. Un tur pretī tu aizēji un skaties, tavs bijušais klases biedrs, kuru tu kādreiz esi ļoti, ļoti apcēlis, un tagad tu pie viņas aizvedi savu bērnu. Kā tev liekas, kā viņš rīkosies? Protams, es ticu, ka tas cilvēks pretī, viņš ievēros Hipokrātes vērstu un viņš rīkosies tā, kā viņam ir jārīkojas, bet varētu būt arī kādas situācijas, kurā tas cilvēks, kurš ir kādreiz bijis upuris, var šobrīd savā varas pozīcijā nostāties pret šo varmāku. Jo lielā mērā jau diskriminācija, neiecietība, tas viss ir saistīts arī ar tām varas pozīcijām. Ja mums liekas, ka mēs esam spēcīgāki, varanāki, labāk iederamies šajā situācijā un mēs gribam šo te savu varu izrādīt pār citiem un citiem likt, justies vienkārši maznozīmīgiem un mazāk vērtīgiem.
Jā, tiesa gan, nu, tur ir arī tāds ļoti nopietnas sekas. Man šeit, ka tas tur citur ir tāds ļoti reāls piemērs par to ārstu, ja, pie kura tad kāds aizved savus bērnus un saprot vai dieniņu. Šis ir tas pats cilvēks, ja, kuru es sastapu citā situācijā pirms daudziem gadiem, un tad gan varētu būt tāds ļoti sarežģīts tās emocionālās izjūtas. Bet man Maritē jautājums, nu, jūsu dzīve ir tāda savā ziņā interesanta, ja, jo jūs esat piedzimusi, man šķiet, kaut kur tālāk no šajienas, vai varbūt jūs varat ieskicēt nedaudz to savu stāstu un varbūt arī izskaidrot to, ko jūs domājat saistībā ar to, vai tur ir kādreiz bijuši arī kādi diskriminācijas riski, vai jūs esat to pamanījusi, varbūt jums ir kas par to sakāms.
Jā, es esmu dzimusi Sibīrijā, esmu sibīriešu latvieta un repatriante, atgriezos 12 gadu vecumā, un noteikti tas nav foršāka vieta, no kurienes atgriezties Krievijā šobrīd, un šobrīd varbūt bērnu vecumā es neatceros, ka nu, gluži mani diskriminēja uz tā pamata, ka es no Krievijas varbūt, nu, jā, bērni varbūt neizvēlēs vārdus jautājumus, bija uzdevuši jautājumu, kāpēc tu atgriezies vispār un kāpēc tu nepaliki tur, bet tas, ka tieši no Krievijas, tas šobrīd tā sāsinājusies tā situācija, un kad es nesen biju pie radiem Krievijā, man tur ir vecāki, un man tur vecāka viena no māsām dzīvo arī. Un tā kā es veidoju saturu, protams, es arī dalījos ar plašāku sabiedrības loku, ar saviem piedzīvojumiem tur, Krievijā. Un, jā, un tad es saskaros ar diezgan lielu tādu negatīvu reakciju, kā tu esi, nu, tu esi aizbraukusi uz Krieviju, uz to ļauna zemi, tad arī tur paliec. Nu, viss. Un tā kā būt latvietei no Krievijas šobrīd nav populāri, nav forši. Bet jā, es tā kā no etniskajiem latviešiem un savā ziņā es arī esmu cietusi no šīs impērijas tāda ziņa, ka manus senčus izsūtīja tieši tāpatās, nu, ne par ko, un tieši tādas pašas agresijas rezultātā, un varbūt varētu pat nu, mazliet iecietīgāk izturēties pret Krievijā dzimušajiem latviešiem, jo man arī šobrīd tur dzīvo radinieki, un viņi uzskatā, ka mēs pret viņiem izturamies ļauni, ka mēs viņus neciešam, lai gan viņi ir mūsu tautieši, vai ne, un viņi varbūt labprāt gribētu atgriezties uz Latviju, bet viņi nejūtas droši, ka šeit viņus pieņems. Tāda lūk situācija šobrīd.
Jā, nu tas ir ļoti sarežģīti. Un
tas
arī,
ir sensitīvais apjūt, jā.
Tas ir tas jūtīgais jautājums. Jāatzīst arī, ka diskriminācijas nu, tādu variāciju saraksts ir, man liekas, krietni pieaudzis, jo Sigita minēja dažas no tām versijām, kā diskriminācija varētu izpausties, bet tur ir ļoti daudz vēl citi arī tādi aspekti, piemēram, pilsonība un valstiskā piederība, ja, tas ir tas, ko Marita stāsta. Un tad vēl arī par mantu, starp citu runājot arī, tas vēl varētu būt viens no tādiem aspektiem, kas atšķir. Ja, dienesta stāvoklis, sociālais stāvoklis, sociālā izcelsme, arī partijas piederība, ticiet vai ne, bet tomēr tā ir, pasaules uzskati, politiskā un arī citu veidu pārliecību, reliģiskā pārliecība arī tas. Bet jautājums arī no klausītājiem ir, nu kā tur uz to raudzīties, ja jo viena medaļas pusē tad varētu būt neiecietība, nu piemēram skolas telpā, ja vai skolā, bet otra vēl skarbāk ir arī sociālo mediju komentāri, kas jaunieši ikdienā ļoti dominē. Un kā tad uz to skatīties un kā reaģēt un kā palīdzēt? Un varbūt tad jums abas pēc kārtas varētu komentēt, kā jums tas izskatās?
Jā, nu jo tie neiecietības veidi vai tās izpausmes var būt ļoti dažādas. Nu viens, un tās jomas var būt ļoti dažādas. Tad, kad mēs runājam par diskrimināciju, mēs runājam gan par nodarbinātību, gan par izglītību, gan par pieeju precēm un pakalpojumiem veselības aprūpei. Un tad, protams, šī te kibervide, kur mēs vairāk runājam tieši par naida runu. Kas naida runa un naida noziegumi, tā jau ir galējā diskriminācijas izpausme. Un tas, ko ir ļoti svarīgi arī saprast klausītājiem, ir tas, ka ar ko tad šie te naida noziegumi vai naida runa atšķirās no citiem, varbūt noziedzīgiem nodarījumiem, tie atšķiras tieši ar to, ka šīs te naida runas un naida noziegumi pamatā ir stereotipi un aizspriedumi pret kādu, sabiedrības grupu un pamatā ir jau šīs te sešas pazīmes, ko es minēju, bet tās lietas, ko tu arī minēji, darba likumā mums ir daudz plašāk šīs te diskriminācijas aizliegumu uzskaitījums un ļoti daudzos likumos ir vēl tādi vārdi un citas pazīmes.
Jā, nu ko tas nozīmē?
Jā, un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad notiek kaut kāds no cilvēka viedokļa, teiksim, iespējama diskriminācija, jā, tad kas vispār ir diskriminācija? Diskriminācija ir tāda mazāk labvēlīga attieksme pret kādu cilvēku, tāpēc, ka tas pieder kādai noteiktai grupai. Nu, lūk, un tad cilvēks saka, nu, tad pret mani izturējās mazāk labvēlīgi, mani nepieņēma darbā vai mani tur neielaida kafēnīcā, tāpēc, ka es piederu tādai un tādai grupai. Un tad, ja šis grupu uzskaitījums, piemēram, likumā nebūs konkrēti minēts, tad, un ja tas gadījums aizies līdz tiesai, nu, tad tiesnesis būs tas, kurš tagad nolems vai lems, vai šī cita pazīme, piemēram, varētu būt iekšā vai nē, jo ļoti daudz, piemēram, mediķi pēdējā laikā, žurnālisti cita starpā, Covid laiks, karš Ukrainā, žurnālisti ļoti daudz runā par pret sevi vērstu neiecietību, bet runājot par šo te, jā, kibervidi, kāpēc ļoti daudz neiecietības ir kibervidē, jo joprojām ir šis te mīts, ka kibervide nodrošina mums anonimitāti. Ja, es kā cilvēks varu tur rakstīt jebko un būšu anonīms uzrakstīšu ar kaut kādu viltus vārdu, un mani neviens neatradīs. Un tas mīts joprojām ir ne tikai jauniešiem, tas mīts ir arī gados vecākiem cilvēkiem, bet tas, ko es arī saku un atgādinu jauniešiem, jūs neviens neesat anonīms. Viss, kas ir ierakstīts šajā te kibervidē, internetā, pat ja jūs kādā brīdī to izdzēsīsiet, tas viss saglabājas. Kāpēc par šo ir ļoti būtiski atcerēties? Jo krimināla likums mums paredz atbildību arī par naida noziegumiem, naida runu. Un, ja tā ir vērsta pret cilvēku etnisko piederību, reliģisko piederību, tad šis ir ļoti smags pants, kas krimināla likumā ir noziegumi pret cilvēci. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šiem noziegumiem nav noilguma. Un es kā jauns cilvēks neapdomīgi varu šodien kaut ko ierakstīt, bet pēc gadiem iespējams tas var pavērsties ļoti pret mani. Nu, lūk, tāpēc es teiktu, ka ir ļoti, ļoti jādomā, ko mēs rakstam, un kā mēs varētu pret to arī varbūt cīnīties, vai kā mēs varētu jauniešiem īpaši likt saprast, ka šī te interneta vide nav tāda miskasta, kurā mēs visu, ko varam izgāzt ārā, ir noteikti arī parādīt tās sekas, kādas ir. Viens jautājums ir par sekām, kādas ir šim te cilvēkam, kas raksta naidu kurinošus komentārus, un tā ir reāla atbildība. Tas var būt gan cietumsods, gan piespiedu darbi, tad reāla atbildība, par ko būs jānes. Un otra lieta, man liekas, ir ļoti svarīga arī runāt par tām sekām, kādas ir tiem cilvēkiem, pret kuru mēs vēršam šo te neiecietību. Un tās ir psiholoģiskas sekas, tās ir ļoti, tā var būt cilvēku norobežošanās. Un kāpēc vēl ir ļoti būtiski runāt par neiecietību un naida noziegumiem un arī to pašu diskrimināciju, jo tas neskar tikai šo te cilvēku, pret kuru mēs vēršamies. Tas ir signāls un skaidrs vēstījums ikvienam, kurš pieder pie šīs konkrētās grupas, piemēram, tas ir cilvēks ar invaliditāti, vai tas ir cilvēks no kādas etniskās grupas, ka arī tu vari kļūt par upuri. Arī pret tevi var tikt vērsta šis te noziegums. Un ir jāatcerās, ka tad, ja kāds cilvēks ir gatavs vērsties pret vienu grupu, pie noteiktiem apstākļiem, viņš visticamāk būs gatavs vērsties arī pret citām grupām.
Jā, un varbūt arī Marita ir vēl kāds komentārs par to, kā tad kibervidē tas izpaužas, jo jūs strādājat ar sociālu saturu, ja, un tad jūs to noteikti redzat.
Jā, jums pilnīga taisnība, ka cilvēki tiešām jūtas tur brīvāk nekā uz ielas, neviens tev nepieies, tiesa vai ka pieies pie tevis uz ielas un pateiks kaut ko ļaunu, bet interneta videjā cilvēki jūtas diezgan droši un diezgan ļaunus komentārus var saņemt, un patiesība ļoti interesanti, vai šis krimināla likums, par ko jūs runājat, viņš strādā vai ir kādi reāli gadījumi, kad kāds ir notiesāts, varbūt
ir gadījumi, jā.
Tā kā jābūt uzmanīgiem laikam.
Jā, bet nu, tas ir arī tāds izpratnes jautājums, jo viena lieta ir apzināties sekas, kas varētu būt, un tām sekām noteikti būtu jābūt definētām, jā, nu tā tad sabiedrība veido pačos nosacījumus, pēc kuriem dzīvo. Bet no otras puses, kā tad ir ar to iekšējo izjūtu, arī par to atšķiršanu, kas ir labs un ļauns, nu tas ir arī kas tāds, ko mēs taču mācāmies.
Nu jā, tas noteikti arī ir tas, kā mēs katrs kaut kādas lietas izjūtam, bet vēl viena lieta, man liekas, kāpēc cilvēki to dara, tas ir arī jautājums par privilēģijām. Un es noteikti varētu pajautāt jums abām divām, un arī radio klausītājiem varētu pajautāt, kad jūs pēdējo reizi vispār aizdomājāties par savām privilēģijām?
Vai man, ja godīgi jāsaka, es aizdomājos pēc tam nesen, bet tas izklausīsies tā ļoti tā, nu, ka es tagad mēģinu tāda baltāka kļūti, bet patiešām, jā, es apdomājos par to, cik daudz man visu kā ir, un to es, nu, kontekstā tieši ar to, kas notiek pašlaik, es apdomājos par to, ka man ļoti, ļoti daudz kas ir. Es esmu tiešām privileģēta baltā sieviete, kur dzīvo nosacīt mierīgā vidē, man visa kā ir gana.
Nu, lūk, un ļoti bieži patiesībā tas, ko mēs daram, mēs par privileģijām vispār nedomājam. Nevelti saka, ja tu nedomā par privilēģijām, tātad tu esi privileģēts. Un par tām mēs aizdomājamies tikai tajā brīdī, kad mēs kaut ko zaudējam. Un man liekas, nu, divi tādi brīži visticamāk bija. Viens bija Covid laiks, kurā mēs pēkšņi tā kā sapratām, tā, mēs kaut ko nevaram, kaut kas mūs ierobežo. Kāpēc mēs tagad visu laiku varējām un kāpēc mēs nevaram? Un, protams, otrs laiks, kurā mēs noteikti daudz par ko aizdomājāmies, ir karš Ukrainā, kad mēs sapratām, cik drošā un privileģētā vidē mēs šobrīd atrodamies. Bet ar tām privileģijām ir vēl viena interesanta lieta, ka tad, kad cilvēkiem liek aizdomāties par privilēģijām, tad viņi var sarakstīt tās privilēģijas, un tad ir vērts pajautāt cilvēkam, kuras no tām privilēģijām ir bijušas atkarīgas no tevīm, un kuras nav bijušas atkarīgas no tevīm. Tu minēji par to balto sievieti, visticamāk tās nebija atkarīgas no tevīm, bet tieši šīs te lietas ir tās, pret kurām nu, tā kā var vērsties. Ja? Un te ir tā situācija, ka jā, tā neiecietība vēršas pret tām lietām, kas visbiežāk nav bijusi atkarīga no mums, un mēs to nevarējām ietekmēt. Un es joprojām, es kādreiz diezgan daudz strādāju ar romu jautājumu, un es joprojām atceros kādu jauna romu vīrieša jautājumu man pēc tam, kad viņš jau kuro reizi nebija dabūjis darbu, viņš bija atkal atlaists no darba, un viņš vienkārši man pajautāja, Sigita, kas man ir jādara, lai es būtu tāds pats kā tu? Un tajā brīdī es vienkārši apstulbu, jo es nesapratu, ko man viņam atbildēt, un es viņam teicu, zini, tev nav jādara nekas, jo tu nevari izmainīt to, kāpēc tevi nepieņem darbā. Jo tā lieta, piedod, nebija atkarīga no tevīm, un tu tur neko nevarēsi izdarīt.
Jā, tas ir diezgan nelāgi, lai neteikt vairāk. Tā tiešām reizēm ir arī pat tā traģiska situācija, ka cilvēki nonāk situācijās, kuras viņi nevar ietekmēt, un attieksme pret viņiem tiešām ir absolūti nepiedodama, un tur nekas cits neatliek, kā pateikt, ka tā tiešām ir diskriminācija. Sarunu par šo tēmu mēs tūliņi turpināsim pēc īsta brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu, un šodienas temats ir diskriminācija, diskriminācijas dažādās formas un arī veidi, kā cilvēki piedzīvo diskrimināciju. Protams, domājam arī par to, kā gan to atpazīt, gan arī, ko tad ar to darīt, lai šāda situācija nebūtu, vai arī tas būtu iespējami maz. Un mēs arī nākotnē varētu paši par sevi domāt, jā, mēs spējam gan atšķirt diskriminācijas situācijas, gan arī varam izlemt, kā pasargāt paši sevi vai kāds cits cilvēks. Bet klausītājiem vēl gribu atgādināt, piemirstiet, jūs varat arī klausīties raidījumu atkārtojumus, un tie ir dzirdami sestdienās, savukārt vēl iepriekšējos raidījumus jūs varēsiet atrast Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā un arī izmantojot Latvijas radio mājaslapu. Nepiemirstiet, tas tiešām ir kas tāds, ko jūs varat izdarīt jebkurā laikā, bet šis ir brīdis, kad man saistībā ar tēmatu ir jāuzdod konkrēts jautājums manām studijas viešņām. Un varētu rasties jautājums, kāpēc es to uzsveru, bet tas ir tieši tāpēc, ka tas ir kaut kas ļoti personisks, un šajā sezonā mēs tiešām mēģinām vairāk pietuvināt arī studiju viesu pieredzi tam, par ko tad mēs attiecīgajā raidījumā runājam. Un mans jautājums būs ļoti drosmīgs, es ceru, ka jūs arī varēsiet atbildēt, bet varbūt jums katrai ir sava epizode vai sava pieredze par diskrimināciju.
Jā, es noteikti varu pateikt, pirms daudziem gadiem es tikko biju beigusi augstskolu, vēlējos sākt strādāt, nosūtīju savu CV uz vienu valsts iestādi, un man piezvanīja no personāla daļas un teica, jā, it kā būtu labi, bet diemžēl tu esi pārāk jauna. Tas bija laiks, kurā es neko nezināju par diskrimināciju, es to arī, tā kā, es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, bet līdz galam, nu, tā kā, nē. Ironiskā kārtā pēc diviem gadiem es nokļūstu strādāt šajā iestādē un šai personāla daļas vadītājai atgādināja par to situāciju. Bet tas bija varbūt tāds nu, mazāks sāpīgais, bet man darba ietvaros ir nācies ļoti daudz runāt publiski mēdījos par dažādām mazaisargātām grupām. Es esmu ļoti daudz strādājis ar romu jautājumu. Es esmu bijusi daudz medijos tieši pirms Praida, piemēram, runāt par cilvēkiem ar seksuālo, citu seksuālo orientāciju. Man ir nācies strādāt un publiski runāt attiecībā uz migrācijas jautājumiem. Un šajā sakarā man ir diezgan daudz sūtītas ziņas messengerī ar tekstiem un jautājumiem, vai es apzinos, ka es nokļūšu LA, ar jautājumiem un tekstiem, ka es esmu valsts nodevēja, ka es aizstāvu tos, kuriem šeit nevajadzētu atrasties. Vēl sāpīgāk man ir bijis brīdī, kad manu bērnu skolas direktore, kurā tobrīd mācījās mani bērni, teica man, tad, kad tu runā par tiem čigāniem, viss ir kārtībā. Bet tad, kad tu publiski sāc runāt par gejiem, tad gan es nezinu, vai es tevi vēl gribu cienīt. Šajā brīdī man vispār gribējās bērns izņemt ārā no šīs skolas, jo man ir svarīgi, un kāpēc es vispār runāju par šiem gadījumiem, un kāpēc es runāju par šīm grupām, jo man ir svarīgi, lai mani bērni uzaugtu drošā vidē, lai mani bērni izaugot varētu būt tie, kas viņi ir, viņiem nebūtu jābaidās par sevi. Un tieši šo te daudzo komentāru dēļ vai reakciju dēļ, un tās nebija tikai no nepazīstamiem cilvēkiem, man arī paziņu lokā bija cilvēki, kas teica, bet Sigita, tu taču esi balta, ar augstāko izglītību, latviete, tev viss ir kārtībā, kāpēc tu iestājies par tiem, kuriem tā kā, dzīvē nav paveicies iespējams. Un jā, un tad es arī atbildēju, ka es to daru tieši tāpēc, lai mani bērni dzīvotu un augtu drošā vidē. Un tajā brīdī es patiesībā vienā brīdī apsvēru arī domu par to, ka es varētu mainīt darbu, ka es varētu iet prom, nerunāt par šiem jautājumiem, bet esmu ļoti pateicīga savai ģimenei, kur teica, ka mēs tev atbalstīsim un turpinu to darīt. Un tieši tāpēc es arī turpinu to darīt. Un tas, ko es redzu un ar ko es arī lepojos, ir, ka mani bērni turpina to darīt un šo ideju arī nes tālāk. Un mans lielais dēls ļoti daudz braukā apkārt pa pasauli, strādā ar dažādām grupām. Viņš arī šobrīd ir Bulgārijā daudz strādā ar romu jauniešiem, un es patiesībā lepojos par to.
Jā, paldies tev par tik ļoti personisku piemēru, jo man liekas, tas nav tik viegli pastāstīt ko tādu, bet tiešām paldies tev, es domāju arī, ka klausītāji to noteikti ļoti novērtē. Nu, ir Marits kārta, kā ir?
Jā, liels paldies jums par to, ka jūs to darat vispār, un var just, manuprāt, ka sabiedrība arvien mazāk ir tās diskriminācijas, un paldies visiem, kas ar to strādā un piedomā, jo tiešām, kā jūs arī sākumā runājāt par tiem cilvēkiem, viņi jau neizvēlas tādi piedzimt, neizvēlas, kādi viņi ir, un tieši par to viņus diskriminā, un tas un tā ir, sabiedrības atbildība, ka mēs tā izturamies, un paldies Dievam, varbūt paldies arī tiem cilvēkiem, kas pie tā strādā. Es maz esmu saskarusies ar diskrimināciju. Un kā man šodien viens draugs teica, ka skaistiem cilvēkiem daudz ko piedod, tāpēc tu neesi daudz saskarusies ar diskrimināciju. Un jā, patiesībā arī tas, ka es esmu no Krievijas, es ļaunus varbūt komentārus saņēmu tikai internetā. Un tiem es mazāk pievēršu uzmanību vecuma diskriminācija varbūt arī, tā minimāli esmu saskārusies, jo arī savos 33 gados izskatos diezgan jauna un varbūt tik ļoti nopietni mani neņem piera darbā, piemēram, tur, ka kāds sirmgalis tur atnāk, es strādāju par tulku, tiesas sēdes bieži, un ja kāds tur sirms vīrietis ar sirmu vārdu runā un tulko, tad viņam visticamāk, ka dos priekšroku nekā man, jo es neizskatos tik pieredzējuši, un pat dažas reizes man ir pateikuši, pajautājuši, vai jūs tiešām protat tulkot, un tas ir īstenībā tāda smieklīga situācija, tad ar nopietnu kaut kādu diskrimināciju es nekad neesmu saskarusies.
Nu, tā ir laba ziņa. Jā. Tā tiešām ir laba ziņa. Jo, ja nāks ar to saskarties, un ja tiešām ir tāda nopietna situācija, tad tam seks ir ļoti, ļoti tāds visaptvarošs. Un tas tiešām var arī būt ne tikai, kā Sigita saka, apsvēr nevarat iet prom no darba, ja, un mainīt varbūt vispār dzīves virzienu, bet tam varbūt ļoti, ļoti bēdīgs saka.
Zikā, es domāju arī, saki, tā kā tev pasaka, vai apšauba tavu profesionalitāti, un tajā brīdī tas liekas smieklīgi, bet iedomājies situāciju, ka tas atkārtojas vienreiz, otru reizi, trešo reizi, un visticamāk, kādā brīdī tas vairs nebūs smieklīgi, un ko tas var izdarīt? Tas var izdarīt to, ka tu kādā brīdī tiešām sāc apšaubīt, bet varbūt es tiešām nevaru neko izdarīt, varbūt es tiešām neesmu labs tulks, un šeit sakarā, man liekas, ļoti labs, bet ļoti bieži cilvēki izmantojam teicienu, neuztver to personīgi. Un es esmu ļoti daudz runājusi arī ar cilvēkiem, kas ir cietuši no neiecietības, kas ir cietuši no aizskaršanas, un viņi man saka arī, nu, man bieži ļoti saka, nu, neņem pierē, ja, neņem galvā, tā kā neuztver to personīgi. Tas taču ir vērsts pret kādu citu, tas nav vērsts pret tevi. Un te ir tā lieta, ka jā, mums to ir viegli teikt, ja mēs kaut ko šādu piedzīvojam vienreiz vai divreiz. Bet brīdī, kurā šī vēršanās par tavu identitāti notiek nepārtraukti, tu nevari vairs to neuztvert personīgi. Ja? Un tad sākas patiesībā tā otrā cilvēka taktika, ko mēs zinām, kas notiek ar cilvēkiem, kuri visu laiku tiek pakļauti šiem te stereotipiem. Cilvēki sāk vienkārši atražot šo stereotipus. Viņi sāk rīkoties tā, kā no viņiem sagaida, ja? Vai tā kā šie te stereotipi. Nu, mēs zinām par čigāniem stereotipi, viņi skaisti dzied un dejo, bet nu, strādāt viņi strādā slikti, ja? vai viņi zog. Un cilvēki vienkārši sāk atražot šos te stereotipus, jo viņiem ir vieglāk. Jo tādā veidā mēs sevi pasargājam no kaut kādām, varbūt tām izpausmēm, ko mēs negribam nu, tā kā sadzirdēt vai negribam ieraudzīt. Jā, tā kā es teiktu, vienā brīdī tas var būt smieklīgi, bet vienā brīdī visticamāk tas sāks ietekmēt arī to, kā tu pats sev sāks uzdot jautājumu, vai es tiešām neesmu kvalificēta.
Varbūt tieši tāpēc reizēm aizdomājies par to.
Jā. Bet man šķiet, tur ir arī tāds sociāls un kultūras konteksts ļoti jāpārvalda, lai saprast arī, no kurienes tas nāk, jo var gadīties arī, ka kāda grupa kaut kāda sen, pirms ļoti ilga laika ir tikusi izstumta tieši vai no savu dzīves veida dēļ, vai arī vēl kāda cita iemesla dēļ, un pēc tām jau savukārt ar šo te integrēšanu ir ļoti, ļoti grūti. Bet tāds jautājums arī par to, kā uztvert to, kas notiek. Ja? Un no klausītājiem ir šāds jautājums, kā jūs varētu komentēt ideju, ka nekas nav aizskarošs, bet tu esi aizskarts. Katram vienkārši ir savas robežas, kas viņu aizskar, kādam tas ir sāpīgi, kādam nesilts neaugsts. Un šīs robežas dažreiz ir ļoti subjektīvas. Tātad iespējams neiespējami definēt, ka tas ir bijis kas slikts, kas ir ticis pateikts. Protams, tā nav vienmēr. Un vai tad arī sanāk, ka kaut kas aizskarošs tiek definēts, nu, piemēram, pēc pūļa viedokļa par to, vai tas bija labi vai slikti, jā? Nu, tātad, kā noteikt, kā tad kritēriju izveidot, ka tiešām par to būtu jādomā, jo, kā Marita saka, viņa saka, nu, nē, viņa tur tā, nu, kā saka, vienkārši laiž gar ausīm, bet patiesībā viņai būtu jāpievērš tam uzmanību.
Zināt, šeit, man liekas, ir ļoti labs, pats klausītājs jau arī ir ļoti labi iedevis to arī atbildi, kas ir. Te ir tas jautājums par to, vai mēs katrs spējam noteikt savas robežas, un ne tikai noteikt, jo ļoti bieži mēs, vai mums ir sajūta, ka mēs nosakam savas robežas galvā. Bet mēs nepasakam citiem par to, kur ir mūsu robežas. Un ja mēs runājam par diskrimināciju, tad diskriminācija arī tur ļoti dažādi šie te veidi. Mēs varam runāt par tiešu diskrimināciju, mēs varam runāt par netiešu diskrimināciju. Piemēram, tas nozīmē, ka ir kāds neitrāls kritērijs, kas var ierobežot. Nu, man liekas, vislabākais un uzskatāmākais piemērs ir, piemēram, zīmes kādās publiskās vietās, ka jūs nevarat ieiet ar suni. Un tad, piemēram, mēs šajā publiskā vietā, vai tā ir kafēnīca, mēs zinām, kādu laiku atpakaļ bija rehabilitācijas centrā Vaivari gadījums, kurā neielaida cilvēku ratiņkrēslā ar suni pavadoni, tieši tā. Un tas nozīmē, ka ir neitrāls kritērijs, tātad mēs nelaižam iekšā suņus, bet šis kritērijs var ierobežot kādas grupas tiesības, kādas grupas tiesības iespējas pārvietoties. Un šajā gadījumā, piemēram, šis te suns, tā nav cilvēka vēlme vai tā nav cilvēka graznumlieta, kas viņam ir līdzi. Tas ir viņa neatņemama dzīves sastāvdaļa, viņa rokas, viņa kājas, un mēs nevaram atņemt. Un līdz ar to bieži vien mēs par to vispār neaizdomājamies. Bet ir viens diskriminācijas veids, un tā ir aizskaršana. Un ar ko aizskaršana atšķirās no citiem diskriminācijas veidiem, ir, ka šeit nav nepieciešama salīdzināma persona. Jo kas man var likties aizskaroši, jums var nelikties aizskaroši. Un aizskaršanas gadījumā ir ļoti svarīga šī te mana subjektīvā tā kā sapratne vai sajūta par to, ka mani tas aizskar. Un ir ļoti svarīgi par šo arī skaļi teikt. Un kur visbiežāk, kā mēs to visbiežāk varam redzēt? Joki. Nu, mums patīk jokot. Mums patīk pajokot par cilvēkiem, par cilvēku izskatu, par es nezinu, cilvēku tautību un par citām lietām. Un tāda... Nu, un uz jokiem arī ir tāda plašāka varbūt robeža, kur mēs to vārdu brīvību vairāk attiecinam, bet ja piemēram tas joks man liekas aizskaroši un es jums saku, nejokojiet, mani tas aizskar, tā kā lūdzu izbeidziet to darīt un jūs turpinat to darīt, tad gan man ir tiesības vērsties pret jums, jo tā ir aizskaršana, tā ir diskriminācija. Un iespējams kādam citam, pašam, arī šīs pašas grupas loceklim, piemēram, tā kā liksies, bet man ir pilnīgi vienalga. Nu, tad te būs tas neuztverto personīgi. Ja? Tā kā runājot par aizskaršanu, šeit tomēr ir jautājums par katra mūsu paša izpratni, par tām mūsu robežām, un cik skaidri mēs kādam spējam pateikt, ka mums šis nav pieņemami. Un ja es to esmu teikus, ka man šis nav pieņemami, un jūs turpinat to darīt, tātad jūs apzināties, ka jūs mani šādā veidā sāpinat vai gribat ievainot.
Jā, tā varētu būt ļoti apzināta darbība, un tiešām cerot sagaidīt arī kāds noteikti sekas. Jā, tas ir nopietni, ja jūs jūtat, ka jūs jūtat tiešām piedzīvot šo aizskārumu, tad apdomājiet, kas tas varētu būt, kā jūs to reģistrējat, un arī ir vērts noteikti vērsties. Nu, šajā gadījumā arī jāpasaka, kur var vērsties, ja piemēram ir šī aizskaršana, vai arī ir tāda metodiska, nepārtraukta ietekmēšana, diskriminācija, tur ir šīs pazīmes, kuras var atpazīt, kur var vērsties.
Ka noteikti ir jāskatās, kas ir tā vide, vai teiksim, ja šāda aizskaršana notiek darba vidē, tad es teiktu, pirmais solis darba vidē ir vērsties pie sava darba devēja un informēt un ziņot par šādiem pārkāpumiem. Un, protams, ka ir ļoti svarīgi, lai darba vidē mums būtu ētikas kodeksi, kuros ir skaidri norādīts, ka šāda aizskaršana nav pieļaujama, lai ir skaidrs, kā mēs risinām šādus gadījumus, kādas ir sekas. Un es, piemēram, zinu, ka Latvijā ir uzņēmumi, kur ētikas kodeks ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Un ja tu esi pārkāpis ētikas kodeksu un ētikas komisija ir secinājusi šo te pārkāpumu, tad sots ir atlaišana no darba. Ja es vēršos pie sava darba devēja un viņš man saka, Sigita, neuztver to personīgi, gan jau viss pāries. Šajā gadījumā kolēģi turpina, piemēram, pret mani izturēties necienīgi. Es varu vērsties tiesā un, piemēram, Latvijā ir gan tiesas spriedumi diskriminācijas lietās, gan ir arī tiesas spriedumi mobinga lietās, jo darba vidē izplatītākais tieši veids, diskriminācijas veids būs mobings. Mobings, kas ir vēršanās ilgstoša, sistēmiska vēršanās pret kādu no darbiniekiem, vai nu tas ir no kolēģa puses, vai nu bosinga gadījumā tas būs no vadības puses. Tātad mēs varam vērsties tiesā, mēs varam vērsties tiesības sarga birojā, ir nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar diskriminācijas jautājumiem un var palīdzēt arī cilvēkiem atpazīt, teiksim, izrunāt šo te lietu un atpazīt, jo nav jau mērķis uzreiz vērsties tiesā. Mērķis diskriminācijas lietās ir arī panākt šo te izlīgumu vai runāt ar tātad šo te diskriminācijas veicēju, vai tas būtu uzņēmums, vai tas būtu darba devējs, un tikai tiesa patiesībā ir tāds galējais veids, bet tas, ko mēs redzam, pētījumi to liecina, aptaujas, sabiedriskās domas aptaujas liecina, lielākā daļa, vairākā 50% cilvēku nezin, kur vērsties diskriminācijas gadījumos. Un vēl liela daļa cilvēku skaidri pasaka, ka viņi nu, tā kā nevērstos nekur, ja pret viņiem tas būtu. Un tas, kas ir bīstami, bīstami ir tas, ka cilvēki, kas pieder šīm te mazākuma grupām, ļoti bieži kādas diskriminācijas izpausmes sāk uztvert kā normu.
Jā, tas būtu pats nelāgākais, ja tas tā notiktu. Tiešām, jā, tiesībsargs ir vērts paturēt prātā, tiesībsarga birojiem arī viņu mājaslapā. Es arī šodien vēl paskatījos, tiešām ļoti izvērsta informācija, arī ļoti dažādas apakšsadaļas var paskatīties, ja, un manuprāt, informācija ir ļoti noderīga. Bet vēl arī tāds konkrēts jautājums, un varbūt Marit var to komentēt, viens no klausītājiem mums rakstēs, kā darba devējs noteikti darbā nepieņemt stipri tetovēt vai pīrsingot jaunieti, ja viņam jāstrādā publiskajā telpā, vai tā arī būtu diskriminācija? Nu, ko Marit domā?
Es domāju, ka, kā jūs minējat, ir darba ētika, un iespējams, ja tas pārkāp viņa darba ētiku, tad, nu, cilvēkam jāatrod cits darbs laikam.
Es šim darba devējiem pajautātu, kā tieši pīrsingi un tetovējumi ietekmē tiešā darba veikšanu. Mums ir bijuši gadījumi, bija aviokompānija, kurā arī savulaik bija aizliegts stjuartiem tetovējumi, pīrsingi redzamās vietās, un tie bija jāizklāja cilvēkam, tie bija mainās laiki. Tāpat kā mēs sakam, normas, tas, kas ir normāls, viss mainās. Un šobrīd šie tetovējumi, pirsingi ir atļauti, te ir ļoti svarīgi skatīties, piemēram, ja mēs aizliedzam kaut kādas lietas. Mums ir bijuši ļoti daudz, varbūt Latvijā mazāk, bet Eiropā ļoti daudz diskusijas par galvas segu aizliegumu. Un iespējams, Latvijā arī kādā brīdī tas varētu būt aktuāls jautājums par galvas segu aizliegšanu, tad vienmēr tas atslēgas vārds ir, kā tas ietekmē tiešo darba pienākumu veikšanu. Jo kurš dara darbu? Ja, kas ir tas? Vai tās ir profesionālās prasmes, kas ir noteicošas, vai tas tetovējums un pīrsings ir tas, kas veid šo te darbu, vai es nezinu, kaut kādā veidā nezinu, atgrūšu klientus, vai ko, tā kā vienmēr ir ļoti svarīgi, kaut ko aizliedzot ir ļoti svarīgi izsvērt, kāpēc mēs to aizliedzam un ko tieši tas ietekmē.
Jā. Nu vēl jautājums, ko un kā jādara, ja pret tevi ir sociālajos medijos vērsta apmelošanas kampaņa, kas arī noteikti satura diskriminācijas elementus, arī pat par sevi jau būtībā ir diskriminācija, kas ir visticamāk ļoti dažādās izpausmēs. Tad kādas ir jūsu idejas, jo tādas situācijas arī cilvēki piedzīvo, un ņemot vērā to, cik ļoti sarežģīta dzīve ir pašlaik, arī mākslīgais intelekts ļoti daudz ko liek klāt, un dažreiz ir arī grūti atšķirt, ja, vai tie ir, tā teikt, tās ir robotizētas atbildes, ja, vai kas cits, bet kas varētu būt arī ļoti nelabvēlīgs. Tad kā šādās situācijās rīkoties, jo tas ir kas tāds, kas var tiešām iznīcināt cilvēku dzīvi?
Nu, pirmkārt, jau ļoti svarīgi ir vispār visos šajos gadījumos, kad ir šī te naida runa internetā, ir ļoti svarīgi pirmkārt jau vākt pierādījumus, vākt šo te informāciju. Es zinu, ka mums nepatīkam ir lasīt iespējams to, bet mums vajag saglabāt šo te informāciju, lai mēs tālāk ar to varētu rīkoties. Ja šis ir kaut kas, kas notiek tiešām sistemātiski, cilvēkam tas ir aizskaroši, es teiktu, ka ņemiet šo te informācijas kopumu, vērsieties policijā, jo jums pašam visticamāk nebūs iespēja atrast, teiksim, ja jūs nezinat, kas ir šīs informācijas publicētājs, jums nebūs to iespējams atrast, bet teiksim, tiesību sargājošajām iestādēm būs šī te iespēja atrast šo te informācijas ilcēju, un pēc tam noteikti ir vērts arī apdomāt, vai nav jāvēršas, piemēram, tiesā par goda un cieņas aizskaršanu, jo patiesībā jau visi šie diskriminācijas jautājumi, tas ir jautājums par cilvēku cieņu, un ja mēs runājam par cilvēku cieņu, tad cilvēku cieņas konceptam noteikti mēs varam pastīties no divām pusēm šo jautājumu. Viens ir, nu, un kā mēs katrs šo jautājumu vispār uztveram, jo vai cilvēka cieņa ir kaut kas, ar ko mēs katrs piedzimstam, un kas mums ir dota no brīža, kurā mēs piedzimstam, vai cilvēka cieņa ir kaut kas, kas ir jānopelna. Un diskriminācijas kontekstā tas būtiskais ir, ka katrs mēs piedzimstam ar cieņu, un nav cilvēks, kura cieņa ir vērtīgāk vai svarīgāk vai nozīmīgāk par otru cilvēku cieņu.
Jā. Nu, savā ziņā var teikt tāds ļoti labs kopsavilkums un arī pats temats pēc visu spriežot tomēr ir pietiekami apjomīgs un mums varbūt pie tā būs vēl kādā brīdī jāatgriežas. Bet Marita varētu noslēgt šo sarunu, varbūt ar tādu nu, novēlējumu vai ideju apkopojumu, kas būtu tieši par jauniešiem sakāms. Ko jauniešiem vajadzētu zināt par sevi vai varbūt kā viņiem vajadzētu par sevi izturēties, lai viņi novērtu šos diskriminācijas draudus?
Novērst diskriminācijas draudus. Manuprāt, to varbūt nevar novērst, tas nav atkarīgs no tevis, kā cilvēki pret tevi izturās, bet tu vari noteikti izvēlēties, kā tu pret to noskaņojies. Ļoti labs ieteikums bija zināt savas robežas un to pateikt skaļi. Un visticamāk, ka cilvēki arī respektēs tavu viedokli, jo man, piemēram, arī patīk jokoties, un es zinu, ka reizēm es varu kādu aizskart, un ja cilvēks man pasaka, ka viņam tas joks nepatīk, es noteikti vairs to nekad neatkārtošu, bet ja cilvēks man to nepasaka, tad ties, kas tu līdz zina, ko es vēl varu pateikt. Tad nospraust savas robežas, un izvēlēties savu attieksmi varbūt pret to, kā cilvēki pret tevi izturās, piemēram, kaut kādas apmelošanas kampaņas, jā, internetā vai kaut kur, ja negatīvi komentāri, negatīva informācija par tevi, jebkura reklāma arī ir reklāma, arī negatīva reklāma ir reklāma, tā ka nepārdzīvo, tu noteikti viss šīs pāries un viss būs pozitīvi galu gala, viss pārvērtīsies tev par labu, var sakot arī negatīvas kaut kādas lietas, kas pret tevi šobrīd tiek vērstas, viņas tev nāks tikai par plusiņu.
Jā, nu varbūt arī tā kādreiz notiek, bet tomēr varbūt tad mēs saliekot visu kopā varam secināt, ka droši vien tomēr, ja cilvēks secina, ka kaut kādā veidā šī attieksme viņam liek justies slikti un tā viņu atšķir no pārējiem, viņam ir vērts apdomāties, vai gadījumā tiešām tā nav diskriminācija, un ja tas tā ir, un arī pat ja nav droši tā izjūta, ir vērts konsultēties, ir vērts noskaidrot, kas notiek, un arī noteikti ar to iespējams ir kaut kas jādara, lai pēc tam tā dzīve būtu tiešām pietiekama kvalitatīva un lai mēs neciestu, neciestu arī mūsu cilvēciskā cieņa, kā teica Sigita. Ja, tāds ļoti labs formulējums. Paldies abām studijas viešņām, gan Sigitai Zenkovskai Odiņai, gan arī Maritai Akmeņkalnei. Paldies arī klausītājiem, ka iesaistījāties. Diskriminācijas temats tiešām ir ļoti plašs. Mēs pie tā noteikti atgriezīsimies un mēģināsim arī varbūt vēl precīzāk runāt par kādu konkrētu diskriminācijas veidu, bet šajā reizē ievadam ar to būs gana. Lai izdevusies nākamā nedēļa un tiekamies atkal pēc kāda laiciņa.
Vai tas ir normāli?